Vă invit să ne ridicăm în picioare. Citim din cuvântul Domnului, din Evanghelia după Matei, capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 12, pagina 925. Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 1 la versetul 12. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr, de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârși, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Iată că securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i dezleg, să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Ziua aceasta este o zi specială de sărbătoare în care, prin harul Domnului, suntem împreună, bucurându-ne cu ei, de ei și, în același timp, cred că prin ajutorul lui Dumnezeu, prin această imagine care o avem în fața noastră, poate deveni nu numai imagine, ci poate deveni chiar și o oglindă. Cred că m-auziți bine ce spun, da? Ceea ce vedem înaintea noastră poate să fie și o imagine pentru cei mai mulți, dar în același timp poate fi o oglindă în care fiecare să se regăsească. Vedeți dumneavoastră, dacă vă uitați la stativul acesta care este în fața mea aici, el vorbește mai mult decât că e o bucată dintr-o țeavă, dintr-o tablă îndoită. Spune mai mult. Apa aceasta care este aici, conform apostolului Petru, vorbește mai mult decât ea însăși. Că nu-i doar o baie, ea spune mai mult. Floarea aceasta care o avem aici și roșie, cumpărată de cineva, îmi vorbește ceva, îmi spune ceva. Este cumpărată doar într-o anumită perioadă de timp și este așezată în biserică într-o anumită perioadă de timp. Și această floare roșie care o avem aici sau acolo, ea îmi spune că vin sărbătorile. Pentru că aceste flori sunt folosite doar de sărbători. Pianul acesta care îl avem în față și stă înaintea noastră, nu-i doar o anumită mobilă, un mobilier care e pus acolo, el spune ceva, el vorbește ceva, el transmite ceva. În această dimineață, aceste șapte persoane care stau înaintea dumneavoastră nu sunt doar persoane îmbrăcate în haine albe. Ele sunt îmbrăcate în haine albe, dar ele transmit un mesaj. Ascultați-mă bine, aceste persoane transmit un mesaj. Apa aceasta transmite un mesaj. Și cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea să pătrundem în mesajul pe care îmbrăcămintea lor, forma lor, luată în această zi, apa aceasta aici, ce vrea să spună de fapt? Ce vrea să transmită de fapt? Pentru că este o imagine înaintea noastră care vorbește mai mult decât ea însăși. Ea spune mai mult decât ceea ce vedem noi astăzi. Și aș vrea prin ajutorul Domnului să ne uităm la acești oameni în mod special, să ne uităm la apă în mod special, dar să vedem ce spune ceea ce se întâmplă astăzi aici. În primul rând, când ne uităm la ei și vedem îmbrăcați în haine albe, trebuie să ne punem următoarea întrebare. De ce s-au îmbrăcat azi în haine albă? Ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Ce spun oamenii aceștia prin îmbrăcămintea lor? Și primul aspect, primul lucru sau prima imagine pe care aș vrea să o prezint înaintea dumneavoastră este că oamenii aceștia spun că odată au fost în hainele păcatului. că au trăit în hainele păcatului pe care le avea și astăzi, prin felul lor de a fi, arată ca și apa, cum spunea Petru, că nu este doar o baie. Arată că ei s-au dezbrăcat de hainele păcatului și au luat alte haine, hainele neprihănirii, pe care cine le poate da doar? Dumnezeu, prin Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Binecuvântat să fie El. Prima imagine, subliniați-o, vă rog, în mintea dumneavoastră. Ei reprezintă lăsarea păcatului în urmă. Imaginea păcatului. Și când privim la păcat, trebuie să ne spune, să ne pune următoarea întrebare. Dar cum a ajuns păcatul? De unde a ajuns păcatul în lume? Pentru că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat perfect, fără păcat. N-avea niciun păcat măcar. Și totuși păcatul a pătruns în lumea noastră prin neascultarea lui Adam, când Dumnezeu i-a dat următoarea poruncă: poți să mănânci din toți pomii care i-ai aici, dar dintr-unul singur n-ai voie să mănânci. Și omul acesta împreună cu soția lui au păcătuit înaintea lui Dumnezeu prin neascultare, și prin neascultare a intrat păcatul în lume. Și Pavel spune: oameni buni, dacă printr-un singur om numit Adam păcatul a intrat în lume, Dumnezeu a găsit cu cale un alt om, un alt om, și anume Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care să aducă eliberarea din păcat. O, binecuvântat să fie numele Lui! Păcatul a pătruns în lume prin ascultare. Și din pricina acestui păcat care a pătruns în lume, are curajul David să se ridice cu toată îndrăzneala și autoritatea și să spună: în păcat m-a zămislit mama mea. Eu sunt în păcat. Eu trăiesc în păcat. Eu am dobândit păcatul prin Adam și apoi prin naștere. Și fiecare om a dobândit păcatul în el însuși. Și de acest păcat, fiecare om, pentru că tot Pavel spune în cartea Romani, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, și fiecare om are nevoie de iertare, de eliberare, de îmbrăcarea acestor haine. O, Dumnezeu să ne ajute! Cât de groaznic e păcatul! Haideți să vedem, vă rog frumos să vă imaginați că ați fi în grădina Eden. Imaginați-vă că ați fi în grădina Eden. Imaginați-vă că ați fi ascultat amândouă conversațiile, conversațiile lui Dumnezeu și conversația diavolului cu omul. Fiți atenți ce spun. Imaginați-vă că ați fi fost acolo în Eden și să fi auzit conversațiile, să fi stat deoparte, undeva deoparte, așa ca și cei care ați fost aseară aici, nu? Și ați văzut toate imaginile acelea și vă puteați imagina despre ce este vorba, cineva din spate vorba. Să fi stat, să fi ascultat conversațiile, ce a spus Dumnezeu, și apoi ce a spus diavolul? Felul în care diavolul s-a adresat femeii, spunându-i: păi, ascultă-mă bine. Dacă tu mănânci din pomul ăsta oprit, tu o să devii ca Dumnezeu. Haideți să vă pun următoarea întrebare. S-a întâmplat asta? S-a întâmplat asta? O devenit omul ca Dumnezeu? Știți ce-o atras păcatul în sine? Știți ce-o atras păcatul în sine? Tare! Moartea! Dar pe lângă moarte, ce-o mai atras? Spune tare, frate! Suferință, ce-o mai atras? Pedeapsă, ce-o mai atras? Necaz, ce-o mai atras? Despărțire, ce-o mai atras? Întuneric, ce-o mai atras? Durere, frică, ce-o mai atras? Blestem, ce-o mai atras? Observați felul în care diavolul s-a prezentat la om cu promisiunea lui. Omule, dacă guști din ceea ce Dumnezeu a spus să nu guști, tu ajungi ca Dumnezeu, ți-l imaginezi pe Dumnezeu, El poate face om. El poruncește și ia ființă. Uită-te că a poruncit și dintr-o dată a apărut leul. A poruncit și a apărut ursul. Cuvântul lui e puternic, are putere creatoare, tu devii ca el. Ce minciună! Ce minciună groaznică, îndreptată înspre om. Și omul a gustat și a zis: wow, pot să fac asta. Și când ne uităm în istorie la toată consecința păcatului, ne îngrozim. Pur și simplu uitându-ne la tot ce se întâmplă în jurul nostru, câtă durere, cât necaz, câtă orbire, câtă minciună, câtă povară pe care o poartă oamenii, distrugere, familii distruse, copii rămași pe drumuri, oameni care pur și simplu trăiesc în destrăbălare. Și știți ce e interesant? Când ajung la saturații. Păcatul niciodată nu satură. Și e doar un moment, de o clipă, vine și zburat. Și mai mult ca atât, această imagine a păcatului care pătrunde în viața oamenilor, dați-mi voie să vă spun că îi conduce, știți unde? A doua imagine pe care vreau să o prezint înaintea dumneavoastră. Tocmai în locul unde era bogatul. Părinte Avrame. Părinte Avrame. Părinte Avrame. Dă-i voie lui Lazar. Lasă-l pe Lazar să coboare, să vină aici la mine. Pentru că eu sunt într-o situație așa cum sunt, nu am liniște, nu am pace. Nu pot să ies de aici. Nu mai am nicio șansă, nicio soluție de a ieși de, de aici. E groaznic aici, e arșiță, e de nedescris. Nu pot să-ți imaginezi. Se uită Avram la el și spune, îmi pare rău. Ai gustat în viață din toate plăcerile lumii. Ai gustat pe pământ din tot ceea ce ai crezut că e bun. Te-ai îmbrăcat în purpură. Ai încercat să trăiești viața cum ai vrut-o. Îmi pare rău. Dincoace, de veșnicie, până la un moment dat, ai avut ocazia să alegi. Dar de aici nu mai alegi tu, ci alege Dumnezeu. Dumnezeu decide unde mergi. Și ceea ce ai făcut în viață, pe pământul acesta, aia se va decide cu tine dincolo de moarte, dincolo de viața aceasta. Și este strigătul acela din infern. Și nu la voia întâmplării, Dumnezeu l-a așezat pe pagine Sfintei Scripturi. Pentru că este o provocare pentru tine și o provocare pentru mine. Să înțeleg că Dumnezeu te poate îngădui să ajungi acolo sau te lasă să ajungi acolo, conform cărții Apocalipsei. Unde vorbește clar și răspicat, mincinoșii, curvarii, ucigătorii, preacurvarii și toți cei care trăiesc în păcatele acestea groaznice pe care lumea le are. Iazul va fi al lor și pucioasa și plânsul și focul, spune Scriptura. Da, uitați-vă la ei. Ei sunt îmbrăcați în haine albe și haina lor ne vorbește și ne strigă că ei nu vor să ajungă acolo. Au venit la Ioan Botezătorul câțiva și au spus, nici noi nu vrem să ajungem acolo. Nu vrem să ajungem acolo. I-a apucat groaza, nu știu cine le-a predicat, dar a auzit o predică și un mesaj în care a intrat groaza în ei și a zis, wow, se apropie o zi a mâniei. Vine o zi a mâniei, o zi a groazei, o zi care pur și simplu nu vom putea o suporta. Și Biblia vorbește despre ea și cuvântul Domnului spune despre ea că este o zi a groazei în care și cei drepți se vor clătina, în care oamenii vor alerga la stânci și vor porunci și vor striga stâncilor, cădeți peste noi, pentru că nu mai putem suporta mânia lui Dumnezeu. Și au început să se îngrozească și au zis, wow, trebuie să scăpăm de starea aceasta, de situația aceasta. Nu mai există altă șansă decât să facem ceea ce ni se spune. Și s-au uitat la ei și au zis, păi oamenii ăștia care merg la Ioan, înseamnă că asta e calea, asta e soluția prin care putem scăpa de ziua groazei. Și au zis, hai să ne botezăm și noi. Și Ioan le-a cunoscut inima. Și au zis, pui de năpârci. Voi credeți că puteți scăpa de mânia viitoare așa oricum? Numai prin faptul că intrați în apă sau că vă îmbrăcați în anumite haine speciale? Probabil că atunci nu aveau haine albe și nu erau îmbrăcați în haine albe. Credeți că puteți intra în apă și a scăpa de mânia viitoare? Ascultați-mă că nu! Mai întâi viața voastră trebuie să fie schimbată! Mai întâi voi trebuie să ajungeți undeva! Și urmează al treilea tablou, a treia imagine. Înainte ca să ajungi acolo, să ajungi la apa botezului, tu trebuie să ajungi mai întâi la picioarele crucii. să ajungi la Golgota, să fii omul care să pătrunzi până la picioarele Domnului Iisus Hristos, să te așezi la picioarele crucii și să lași ca sângele Lui să curgă peste tine. Nu ai altă șansă și nu ai altă soluție decât numai dacă ajungi tocmai acolo la Golgota. Și dați-mi voie să vă spun că la Golgota e o mare bătălie. Până la Golgota e o mare luptă, e o mare bătălie. O bătălie care se dă. Și vă rog frumos să vă imaginați ce s-a întâmplat la Golgota. Au mers mulțimi de oameni pe urmele Domnului Iisus. Dați-mi voie să vă spun, nu erau numai oameni acolo. Acolo era tot cosmosul prezent. Acolo erau toți demonii prezenți. Acolo era diavolul și încerca să scrâșnească din dinți, să spună, e momentul în care să-i zdrobesc capul. E momentul să fac ceva cu el, să-l dărâm, să-l distrug pe acest Hristos, pentru că el îmi smulge oamenii din împărăția pe care o am eu. Predicile lui răscolește lumea. Am câștigat bătălia în Eden. Am câștigat lupta în Eden. Și Dumnezeu, care este suveran, a promis că unul va veni și va da o luptă între mine și el. Și el știa că acum era Hristosul Fiului Dumnezeu să ducă bătălia cea mai mare care era posibilă în universul acesta. Și această bătălie acolo a fost câștigată de Hristosul Fiului Dumnezeu. Și știți, se spune Pavel, nu numai că l-am vins pe diavolul. În Coloseni capitolul 2 spune că a dezbrăcat. L-a dezbrăcat de toată autoritatea și puterea lui. I-a luat toată autoritatea diavolului. Și nu numai că l-a dezbrăcat, l-a arătat în fața lumii întregi. Biserică, ești martoră. Hristosul a biruit diavolul. O, binecuvântat să fie el. Binecuvântat să fie el. Asta e imaginea de aici. Ei sunt aici pentru că Hristosul a biruit pe diavol. Da, ei sunt îmbrăcați în haine albe, pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea lor. Și știți până unde a coborât? Până în adâncime. Până în adâncime. Atât de adânc a coborât Domnul, încât spune la un moment dat Pavel, bisericii din Efes, care nu putea să priceapă dragostea lui Dumnezeu, până unde poate oare coborât Dumnezeu? Cât de largă e dragostea lui Dumnezeu? Și Pavel spune, și mă rog ca Dumnezeu să vă deschidă mintea, ochii, să puteți pricepe lărgimea, înălțimea, adâncimea, cât de adânc, până unde poate coborâ Domnul? Și știți până unde poate coborâ? Pavel descrie asta. Și în Efeseni capitolul 2 și în Coloseni. Da, eram morți în greșelile și în păcatele noastre în care trăiam odinioară, așa erau ei. Oamenii iadului. Oameni care dacă ar fi trebuit să moară, știți unde ajungeau? Ajungeau tocmai acolo lângă bogat și de acolo strigau, Părinte Avraame, mai dă-ne o șansă! Mai vrem o șansă! Tocmai acolo ajungeau. Dar Hristosul Fiului Dumnezeu a coborât și după ce i-a iertat, spune cuvântul Domnului, ne-a adus la viață. O, mărit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! Ne-a adus la viață! Și aia spune Petru. Oameni buni, când oamenii aceștia vor intra în apă, ei vor mărturisi. Știți ce? Spuneți-mi dumneavoastră. Ce vor mărturisi ei? Că botezul ce este? Ajutați-mă, ce este botezul? Spuneți voi, că nu de mult ați învățat. O mărturie a unui? Așa. Păi când s-a întâmplat asta? Astăzi nu. Ieri nu. Știți când s-a întâmplat? La întâlnirea cu Iisus. La întâlnirea cu Iisus, când Iisus s-a prezentat înaintea lor și i-am întrebat dacă au avut o asemenea întâlnire. S-a prezentat înaintea lor și le-a schimbat viața, le-a schimbat inima. Atunci s-a întâmplat asta. Atunci Dumnezeu a schimbat viața lor și a făcut din ei altfel de oameni. A făcut oameni noi. Nu se poate decât prin cruce. Nu există altă cale să ajungi la Dumnezeu decât prin cruce. Ascultați-mă bine, toți care sunteți în această dimineață aici. Nu există altă soluție, nu prin preot, nu prin cântări, nu prin nu știu cine, nu se poate ajunge la Hristos decât printr-o la Dumnezeu decât printr-o singură cale, pe la crucea lui Hristos. ajungi neapărat la cruce, acolo la cruce, ceea ce se întâmplă acolo e ceva extraordinar. Am văzut oameni care au ajuns la cruce. Am văzut oameni care au plâns și lacrimile erau în ochii lor și au spus: am simțit eliberarea, am simțit că vina păcatului a căzut despre mine, de pe mine, am simțit că povara nu mă mai apasă, am devenit un om liber, sunt sprinten, pot să zbor, pot să alerg, sunt gata să fac orice pentru Dumnezeu. Și dintr-un om stricat, dintr-un om care trăia în păcat și fără de lege, dintr-un om căruia îi plăcea beția, îi plăcea curvia, dintr-un om căruia îi plăcea toate plăcerile lumii acestea, a devenit un om care îi plăcea voia lui Dumnezeu și era gata să facă orice. La cruce se poate întâmpla asta. Numai la cruce. Nu în altă parte. Numai acolo se poate întâmpla asta. Numai la picioarele lui Hristos poți deveni un om sfințit, un om curățit. Numai la cruce poți să fii omul acela care să fii smuls, scos. O, Doamne, pune-ți mâinile tale peste toată adunarea. Să putem pricepe că Tu ne-ai chemat să fim oamenii care să ajungem tocmai la cruce. Știu că pentru mulți e o nebunie cruce. E o nebunie crucea. S-ar putea să fie pentru mulți din locul acesta crucea o nebunie. Cum să ajung la cruce? Cum să mă cobor tocmai acolo să plâng la picioarele crucii? Cum să ajung tocmai acolo și să mă vadă cineva că eu îmi vărs focul și că mă deschid înaintea lui Dumnezeu? Cum să pot ajunge până acolo? E o nebunie crucea. Cum să accept crucea? Cum să-L accept pe Hristos? Dă-mi voie să spun ceva. Înainte ca să-L accepți tu pe Hristos, te-a acceptat El pe tine. M-auzi bine? M-auzi bine? Înainte ca să-L accepți tu pe El, te-a acceptat El pe tine. Dar nu numai Hristos te-a acceptat. Te-a acceptat Dumnezeu care este sfânt. Și în fața căruia nu se poate prezenta nimic murdar și spurcat și mizerabil. N-are cum să se prezinte acolo. Și tocmai Dumnezeul acesta trece peste El însuși și acceptă ca să te primească pe tine înainte ca să-L accepți tu pe El. Așa de mult te-a iubit. Și este versetul de aur al Scripturii pe care noi îl știm. Fiindcă atât de mult, ajutați-mă, oameni buni, când s-a întâmplat asta? Când s-a întâmplat asta? Când s-a întâmplat? Ieri? A găsit Dumnezeu cu cale să împlinească planul. Și când s-a întâmplat tocmai să-L trimită pe Iisus? Noi când trăim? În ce perioadă trăim? Trăim în perioada în care Domnul a fost pe pământ? Nu! Nu trăim în perioada în care Domnul a fost pe pământ. Suntem la 2000 de ani distanță, diferență. Și totuși, astăzi și acum e valabilă jertfa lui Hristos. M-ați înțeles? Astăzi și acum, aici, e valabilă jertfa lui Hristos. După noi, dacă Dumnezeu mai dă viață, vor urma generații. Dacă Dumnezeu mai îngăduie să fie lumea asta, noi s-ar putea să trecem, vor urma alte generații. Alți oameni, și pentru ei, e valabilă dragostea lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine, tu care ești aici, ești prezent aici pentru că ai fost invitat să fii aici și nu-L cunoști pe Dumnezeu, dă-mi voie să spun, Dumnezeu te iubește. Așa de mult te iubește, încât pe Fiul Său L-a dat înainte ca să fi fost, poate în mintea părinților tăi să te fi născut. Dumnezeu te-o știu deja. Și-ți oferă șansă. Pentru că dragostea lui Dumnezeu e așa de mare încât nu vrea să-i trimită pe oameni împreună cu diavolul în iad. M-ați auzit? Nu-i dorința lui Dumnezeu asta. Știți care e dorința lui Dumnezeu? Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Doamne, ajută-ne să putem pricepe provocarea Ta, Doamne. Apoi, încă o imagine pe care aș vrea să o prezint înaintea dumneavoastră. Este imaginea famenului. Omul acesta era căutător. L-a căutat pe Dumnezeu. A venit tocmai de departe din Etiopia, a venit până la Ierusalim. Și a vrut să-L găsească pe Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului, Cartea Faptele Apostolilor, că a luat cartea aceea, a citit-o și pur și simplu era frământat în mintea lui, în timp ce mergea pe drum. Nu l-a găsit pe Dumnezeu acolo. Însă Duhul Sfânt, care cunoștea toate lucrurile, și Dumnezeu care privea tot ceea ce se întâmplă, i-a zis lui Filip, știi ce, Filip? Samaria rămâne aici, oamenii rămân aici, dar e un om care se întoarce și nu știu dacă tu vei ajunge tocmai în Etiopia să predici Evanghelia, de data asta trebuie să-l ajungi pe el, du-te și ajungi carul, pentru că acolo e un om care trebuie să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului că Filip a ajuns carul și când s-a apropiat de car, s-a uitat înspre omul acela, a auzit că se citea cu voce tare, s-a oprit în dreptul lui și în momentul în care s-a oprit în dreptul lui, l-a întrebat, omule, înțelegi tu ce citești? Pricep tu ce citești? Și omul spune, spune-mi, te rog, despre cine e vorba? E vorba despre proroc? Chiar despre el vorbește? Sau există altcineva? Și spune cuvântul Domnului că în momentele acelea a început Filip să-i predice Evanghelia. Așa i-a predicat Evanghelia încât au ajuns lângă apă. Și când au văzut apa, au zis, uite apa. Nu-i nimic care să mă împiedice să fiu botezat. Și s-a uitat înspre el Filip și a spus, dacă crezi? Dacă crezi, nu-i nicio problemă. Și a spus, cred din toată inima. Și au intrat în apă. L-au botezat pe Filip și după ce l-a botezat, spune Scriptura că omul acesta s-a întors acasă cum? Cum s-a întors? Plin de bucurie. Frații mei, imaginea asta care o avem aici în față, nu e imaginea tristeții. Deși Domnul spune, după ce vă pocăiți, dați-mi voie să vă spun că veți avea și necazuri. De asta nu scăpăm. Mai mult ca atât, o zis Domnul, încă nu a ajuns pentru noi. Am primit o imagine, nu știu dintre, care dintre dumneavoastră ați primit o imagine din Africa, în care erau mulțimi de oameni ciuruite, creștini morți, pușcați. Așa. Pentru că se încrede în Dumnezeu și că îl acceptă pe Dumnezeu. Se întâmplă astăzi. Asta se întâmplă. Știți foarte bine ce se întâmplă și în Afganistan, și în Gaza, și peste tot. Nu se mai acceptă creștinii. La noi încă nu a ajuns. Noi avem libertate foarte mare. Slăviți să fie Domnul. Dar o zis Domnul, dacă cu mine lemnul cel verde se face așa, ce va fi cu voi? Lemnul cel uscat. Dacă pe mine m-a iubit lumea și pe voi, vă va iubi. Dar dacă mă urât, și pe voi vă va urât. Ascultați-mă bine, și pe voi vă va urât. Dacă eu am fost un prilej de potinire pentru ei, și voi veți fi. Ascultați-mă, veți fi. Dacă mie mi s-au adresat cuvinte jignitoare, cuvinte așa cum s-au adresat, ascultați-mă, și vouă vi se va adresa. Însă, ceea ce vreau să vă spun e că bucuria pe care Dumnezeu a pus-o în inima noastră este o bucurie extraordinară. Așa e de mare încât Pavel spune, nici moartea, nici stăpânirile, ascultați-mă bine că vă spun, nici înălțimile, nici domniile, nici diavolul, nici lumea care mă poate înconjura și care poate să mă îmbie cu orice, nu mă poate despărți de dragostea lui Hristos pentru că o turnat-o în inima mea. Asta-i. Ei vor intra în apă. Dumneata vei pleca acasă. Ei sunt plini de bucurie că se împacă cu Dumnezeu. Și ei mărturisesc public astăzi. Mărturisesc public astăzi că Dumnezeu i-a smuls din păcat. Că Dumnezeu i-a smuls din iad. Și pentru ei e o cale înspre cer. Ferice de ei dacă vor merge până la capăt. Ferice de ei. S-ar putea să existe și pericolul pe care îl spunea Ioan Botezătorul. Eu vă botez. Dar vine unul după mine, care cunoaște, eu mă uit la voi, vă văd. Și ați mărturisit că Dumnezeu v-a schimbat viața. Și credem, și credem, și credem, și credem că Dumnezeu a făcut asta. Dar spunea Ioan, el care vine după mine are puterea să vă boteze, dar în același timp are și lopata în mână. Și el singurul, Dumnezeul singur, va curăți aria și va despărți grâul de pleavă. Grâul în grânar, pleava în foc. Nu eu decid. Nu eu sunt cel care cunosc. Cel care cunoaște cel mai bine este Dumnezeu. Și este pericolul acesta, e adevărat, există pericolul acesta. Ca după ce ai început bine și ai mers pe drum și ai acceptat voia lui Dumnezeu, la un moment dat să o iei în altă parte. Dar dacă o iei în altă parte, urmează momentul în care lopata va despărți. Ascultă-mă. Îți mai spun încă o dată, ei intră în apă, sunt plini de bucurie, mărturisesc. Mărturisesc ceea ce a făcut Dumnezeu. Tu vei pleca acasă. Dar vreau să te întreb și gândește-te bine. Plecând acasă, vei lăsa oare mintea și inima ta să fie frământată de El? De Dumnezeu? Să te gândești că de fapt ai nevoie să te împaci cu Dumnezeu? Că într-o zi, că vrem, că nu vrem, viața se sfârșește? Da, și Lazar care a fost înviat din morți. L-ați mai întâlnit vreodată? L-ați mai întâlnit vreodată? Lazar a fost înviat din morți. Știți că a murit din nou? A murit din nou. Toți vom pleca. S-ar putea ca să vină și Domnul, după cum spune Scriptura, să-și ridice biserica, înainte ca să murim. S-ar putea să se întâmple și asta. Dar dă-mi voie să spun, din momentul în care tu pleci de pe pământul ăsta, nu mai poți face alegere. Poate să vină orice păstor să se roage pentru tine când ești mort, nu mai ajută la nimic. Orice preot, oricine ar veni, cel mai sfânt om din lumea asta, să mijlocească pentru tine după ce ai trecut din viață, nu te mai ajută la nimic. Știți de ce? Pentru că Biblia, cartea asta sfântă, spune clar și răspicat, cât timp ești în viață, îți pregătești drumul și veșnicia. Și Dumnezeu ți-a dat în mână viața aceasta, scurtă, nu-i lungă, scurtă, ți-a pus-o în mână pentru ca tu să te pregătești pentru întâlnirea cu El. Tu alegi. Tu alegi. Aș vrea să mă opresc spunând că botezul, de fapt, este un act de ascultare. Ei au ascultat. A spus Domnul lucrul acesta. Și dacă ați observat aici, în fața dumneavoastră, observați că nu e niciun copil. Toți sunt oameni maturi, oameni care decid și gândesc cu mintea lor, de aia și botezăm. Noi nu botezăm copiii, pentru că și copiii trebuie normal să-i binecuvântăm. Și Biblia spune că numai atunci când un om gândește corect, gândește clar și știe că de fapt a avut cugetul curat, că Dumnezeu i-a curățit cugetul și mintea, poate să declare în apa botezului. Deci este un act de ascultare. Asta este o poruncă pe care Dumnezeu o dată ucenicilor. Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, cine va crede și se va boteza. Deci e o poruncă din partea lui Dumnezeu, va fi mântuit. Apoi, este o rupere radicală cu trecutul. În momentul în care te-ai botezat, de aia spun mulți oameni, în conștiința lor sau subconștientul lor, domnule, dacă mă botez după aia, nu mai pot să fac nimic. Păi și normal că nu mai poți să faci nimic. Cum să mai faci? Normal, asta trebuie să spui din momentul în care te-ai întâlnit cu Hristos, nu din momentul în care ai intrat în apa botezului. Din momentul în care te-ai întâlnit cu Hristos, că nu mai poți face nimic dacă l-ai acceptat și ai zis da. Așa. Deci e un act pe care pur și simplu l-accepți de bunăvoie și cred că toți de aici de bunăvoie, nu-i osilit nimic și nimeni, acceptă să intre în apa botezului. E o rupt cu trecutul. Viața trecută în păcat. Este o moarte față de viața veche, de tot ceea ce a fost vechi în viața lor. O angajare solemnă pentru a fi ucenicul lui Iisus. Un legământ pentru trăirea unei vieți noi. Și acum, dați-mi voie să vă provoc să ne ridicăm în picioare. Vreau să-i încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Să-și așeze Domnul mâna peste ei. Să fie plin de bucurie când vor ieși din apa botezului ca și famenul. Să accepte voia lui Dumnezeu în viața lor și să trăiască conform voii lui Dumnezeu. Haideți să intrăm cu toată biserica rugându-ne special pentru ei. Amin.